Hergot.
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 Všechno, co jste kdy chtěli vědět o náboženství, ale báli jste se zeptat. Hergot.
Víra a spiritualita ze všech stran.
Hergot na Rádiu Wave.
Příjemný nedělní podvečer, první vteřiny po 18. hodině začínají ubíhat, mizí v minulosti. Začíná Hergot, pořad o věcech nevídaných, protože o čím skrytých. Od mikrofonu vás zdravíme ve složení Petr Wagner,
Fatima Rahimi
a
Dominik Čejka. Zatím tu jsme tři, ale už za chvilku se k nám přidá Miroslava Veselková, psycholožka pracující v křesťanské pedagogicko-psychologické poradně a také jako lektorka organizace Nevypusť duši. Budeme se bavit o fenoménu FOMO, což je zkrátka slov Fear of Missing Out, které tedy označují obavy z toho, že člověk nestihne to, co by chtěl.
Miroslava Veselková nedávno napsala spolu s jezuitou Samuelem Prývarou knihu Svoboda místo strachu z promeškání a neb FOMO jinak. No a nás zajímá, jak se k těmto obavám staví ona a jaké nabízí rady, jak takovým strachům čelit.
Dříve než Miroslava přijde, tak si pustíme ještě písničku, a sice Slávka Janouška a píseň nazvanou Nestíhám.
Hergot.
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 Hergot na Rádiu Wave.
A s námi ve studiu je už Miroslava Veselková, psycholožka pracující v křesťanské pedagogicko-psychologické poradně, lektorka organizace Nevypustí duši a také spoluautorka knihy Svoboda místo strachu z promeškání a neb FOMO jinak, kterou napsala spolu s jezuitou Samuelem Prývarou. Dobrý den.
Dobrý den.
Dobrý den.
Dobrý den.
Tak a my se musíme hned na začátek zeptat na to tajemné slovo, co to vlastně FOMO znamená.
Když se podíváme na ta jednotlivá písmena, tak se zatím ukrývá slovo fear of missing out, neboli strach z promeškání. A v životě můžeme promeškat spoustu věcí, spoustu zážitků a událostí a dotýká se to spoustu různých témat a oblastí.
A je to slovo nové nebo už existuje mezi námi dlouho?
Tak původně se úplně objevilo v oblasti marketingu v 90. letech a my si můžeme představit ty situace, kdy na nás vyskakuje upozornění, že si produkt prohlíží dalších 5 nakupujících, tak v téhle souvislosti se tam s tím pracovalo a tam se to objevilo.
A ty závěry, které marketing učinil, tak může psychologie nějak potvrdit nebo vyvrátit nebo nějak revidovat?
Právě myslím, že ta psychologie nám může pomoci tomu fenoménu mnohem více porozumět. A jednak z toho úhlu pohledu, jak ho můžeme prožívat, jak ho zažíváme na vlastním těle, ve svých emocích. Takže když jenom zabrousím do tady téhle oblasti, tak pokud si představíme, že jsem na sociálních sítích a prohlížím si tam třeba nějakou událost, tak už můžu být zaplavená tím pocitem, že těch událostí je tam celá řada. A já můžu být zahlcená, zaplavená, nevím, kterou z nich si nějak vybrat. To je třeba jedna z těch emocí, co se tam může vynořit. Tím chci naznačit, že to není jenom o nějakém tom strachu, nějaké úzkosti, ale je to mnohem pestřejší a dokonce to může být i hlubší v tom smyslu, že když já vidím ty skvělé a zajímavé zážitky a já mám období, kdy jich zrovna nemám tolik, tak si můžu připadat i třeba méně cenný. Pro mladou generaci to je zase třeba téma toho, že chtějí být pořád ve spojení s tím děním, s tím, co dělají jejich přátelé, blízcí. A může se stát, že se někdy můžou cítit takový i vyloučení. Ve chvíli, kdy jejich kamarádi se účastní nějaké akce, kde třeba oni nejsou.
Když mluvíte o tom, že na sociálních sítích člověk může mít pocit, jeden z těch emocí, které taky vyjmenovala, je to, že něco nám utíká, že chceme být součástí něčeho, tak sama na sebe vidím, že akorát já mám například z Instagramu pocit, že se tam stále něco opakuje. Že pro mě tam není vlastně už nic nového, protože když přichází nějaký trend, tak různí influenceři si to osvojí a akorát to udělají jinak. Je to i tahle emoce má svoje místo v tom v názvu FOMO?
Já ji spíše spojuji asi s tím zážitkem právě, že je tam těch událostí tolik lidí, které já můžu sledovat a proto se to tam nějak více dostavuje. Takže spíš to mám napojené na to nenechat si něco ujít nebo umět se pro něco rozhodnout, když těch možností je tolik.
Já když jsem se na to heslo koukal, jednak teda nejjednodušší cestou k Wikipedii, obou zpracovaným heslům, jak v češtině, tak v angličtině a taky na jeden TED Talk, tak tam z toho vyplynulo úplně jasně, že samozřejmě to slovo je novější, můžeme ho ještě pokládat za celkem nový termín z devadesátek, ovšem ten pocit je strašně starý. Byla tam vyjmenovaná situace, kdy Cicero, když nebyl v Římě, tak strašně trpěl tím FOMO, že si nechával posílat dopisy z Říma pravidelně, aby byl informován o tom, co se tam děje, protože mu neustále ty informace chyběly. Zajímavé je, že bychom řekli, že by ho zajímaly třeba ušlechtilé věci, ale on si nechával posílat i ty drby a ty šťavnaté historky, co se v tehdejším starověkém Římě děli. Mě by to zajímalo z hlediska té naší povahy lokální, jak moc staré kořeny můžeme vystupovat u nás, jestli to je nějak zjistitelné. Samozřejmě, když hrabeme se v Římě, tak ty literární památky jsou samozřejmě vděčnější, ale jestli můžeme i v naší národní povaze jít takhle hluboko, třeba několik desetiletí, staletí nazpátek.
Možná bych nešla ani tak do té národní povahy, jako obecně do naší lidské povahy, protože právě psychologie se samozřejmě zabývá i tím, kde se v nás tady tenhle pocit bere, co jsou ty kořeny. A jedním z nich může třeba i být to, že my chceme být součástí skupiny, součástí nějakého společenství. A ve chvíli, kdy pokud jdeme evolučně hodně dozadu, tak být součástí skupiny byl základ přežití. A v nás je tady tohle velmi silně zakořeněné. A ve chvíli, kdy cítíme to vyloučení, byť je to na sociálních sítích nebo to, že nás někdo nepozval na nějakou událost, tak už se cítíme ohrožení. A ten náš organismus nerozlišuje, jestli je to ohrožení života reálné a nebo ohrožení, které vyplyne z nějakého toho pocitu vyloučení.
A to ohrožení, co je v nás biologické, jste zmiňovala, že to buď je teda jako z přežití, nebo chceme přežít, anebo jako vyloučení. Je to strach z vyloučení jako nějaká exkomunikace, nebo co to může mít?
No ono to je možná podobné i jako s tím stresem, jo? Že ten taky pořád nějak nás vzniká ve chvíli, kdy se cítíme ohrožení a máme strach, že můžeme zemřít, zahynout. A něčem ten náš organismus prostě nerozlišuje mezi tím ohrožením existenciálním a stále samozřejmě v té dnešní době je pro nás hodně důležité být třeba v kontaktu s tou skupinou, protože se s tím pojí nějaké pracovní příležitosti třeba nebo volba správné školy a je pro nás důležité najít si to místě v tom životě.
Už jste párkrát zmínila sociální sítě, ty používají především mladší lidé. Je to tak, že tímto pocitem trpí právě ti mladší lidé, a nebo se týká i lidí starších?
Tak z těch výzkumů se ukazuje, že převážně to téma je blízké té mladší generaci, dejme tomu 13 až 33 let, zhruba to věkové období.
A jsem mladá. Tak jenom, abyste věděli.
Dobře.
Ale samozřejmě vzhledem k tomu, že je tam to téma výběru nějakých možností, tak se týká každého z nás, protože v nějaké každé životní etapě děláme nějaké rozhodnutí, ať od těch každodenních, co si vyberu k večeři, nebo i těch velkých rozhodnutích, jestli budu měnit práci nebo nějakou jinou oblast. Ale samozřejmě to mládí je plné tady těchto příležitostí, protože děláme spoustu rozhodnutí, která potom hodně ovlivní ten náš život. To znamená, volíme nějakou střední školu, řešíme tam výběr partnera, později zaměstnání, bydliště. Takže těch příležitostí je tam hodně.
Když máme ještě příležitost teda srovnávat, máme takové dva extrémy, možná to středoevropské podnebí sociálních sítí a věci, jak fungují za mořem, hlavně teda ve Spojených státech. Co nám z toho vyplyne, když srovnáme poměr k tomu FOMO? Je tam něco, čeho bychom si měli všimnout, anebo třeba, že něco k nám přichází se zpožděním a můžeme to v příštích letech očekávat třeba?
Možná to zpoždění často sledujeme i v různých psychologických směrech, v tom pojmenování, v tom, že se to tady třeba dostává později do toho prostoru, že to začínáme nějak řešit. Ale tam je hodně důležité to, že třeba právě to, jakých věkových skupin se to týká, tak v tomhle směru je to podobné.
A to věkových skupin jste už zmiňovala, to je to, co jste říkala v předešlých odpovědi, to platí.
Ano, zhruba takové to pásmo těch 13-33 let.
A pokud se psychologie snaží od FOMO, tedy člověku, nějak pomoci, jak to dělá, co může nabídnout?
Zase záleží, do jakých hloubek se chceme ponořit. Pokud to budou ty roviny těch sociálních sítí, s čím třeba chodí třeba i mladí do poradny, tak je to to, že se bavíme o těch podmínkách, které oni můžou nějak upravit, uspůsobit. Je to mnohdy o úplných drobnostech, že si jenom srovnají to, co je pro ně důležité, kolik času na tom počítači, mobilu chtějí trávit, a mnohdy využívají pak ty technologie i v ten svůj vlastní prospěch. To znamená, že si tam zablokují ty notifikace, nebo naopak mají upozornění na to, kolik času tomu chtějí věnovat, trávit. Takže určitě se s tím dá pracovat jenom klidně v té oblasti sociálních sítí, ale když jdeme hlouběji, a tak jedním z těch nástrojů, který nás dělá trošku odolnými vůči tomu, tak je nějaká znalost našich priorit a potom samozřejmě taky hodnot. A ve chvíli, kdy víme, kolik času chceme čemu věnovat, co je pro nás v životě důležité, a nějak se proto třeba i zavážeme, tak je to mnohem jednodušší u toho taky vytrvat. A potom taky je hodně důležitá právě ta oblast těch hodnot. A tam bych chtěla i rozlišit, protože my, když se o tom běžně bavíme, tak často zaměňujeme právě ty priority, kdy řekneme, je pro mě důležitá rodina, přátelé, volný čas, s těmi hodnotami jako takovými. A v tom mi je hodně blízká, nebo hodně blízký ten přístup terapie přijetí a odhodlání, který se dívá na ty hodnoty tak, že to, jakým způsobem my jednáme, jednáme se sebou, s druhými, ale třeba i se světem. A tou výhodou je to, že nezáleží na tom, jestli dosáhneme nějakých cílů, ale podstatné je to, že se o to snažíme nějak vytrvale. Já bych uvedla příklad, když se připravuju na závod, tak tou hodnotou může být právě ta vytrvalost. Já se rozhodnu jít běhat, i když je venku ošklivě, nechce se mi, a pro tu vytrvalost se rozhoduju neustále. Já nejsem vždycky vytrvalá, ale třeba v téhle konkrétní oblasti mi to jde. A to je teda ta jedna rovina toho, že je to něco, jak zacházíme se sebou, druhými a taky v tom čase. Na rozdíl od těch cílů, které si stanovíme a můžeme jich nějak dosáhnout a odškrtnout si je, je rozdíl stát se rodičem a být třeba tím pečujícím, milujícím rodičem. To je úkol na celý život.
Já se chci ještě vrátit k tomu, jestli je možné vlastně nějak na to FOMO vyzrát. Z toho, co jsem se dočetl, spíš to vypadá, jako kdyby to byl zápas na celý život, a nad tím strachem z toho, že o něco přicházíme, definitivně vyzrát nejde. Co si myslíte vy? Jde to nebo to nejde teda?
Já hodně souzním s tím, jak jste říkal, že to je ta výzva na ten celý život. Protože ano, znalost nějakých priorit, hodnot nám může pomoci, ale my se musíme opakovaně rozhodovat. To, co si myslím, že hodně v tom může pomoct, tak je, když se pro něco rozhodneme a dokážeme zatím jít, uděláme nějaký závazek. I z těch různých setkání mnohdy to hodně pomůže, když si řeknu, že chci na tom počítači, těch sociálních sítích trávit hodinu, a taky vím proč. A ta psychologie má i takové ty dílčí nástroje, které nám s tím můžou pomoct. Jedno je třeba to, že víme, že to, že máme tolik možností, pro nás nemusí být vždycky výhodou. A ukazuje to třeba jeden z experimentů, kdy v obchodě měli několik desítek marmelád a hodně lidí se u nich zastavilo, ale malý zlomek si ty marmelády koupil. Mnohem více lidí si ty marmelády koupilo, když jich tam třeba nebylo přes 20, ale bylo jich tam jenom 6. A vědomí jenom tady tohohle, že více možností, tedy ta naše potřeba neustále hledat to lepší, nové, nemusí automaticky znamenat to, že je to pro nás to nejlepší. Takže zužování toho našeho pole působnosti je jedna věc. A pak určitě hodně pomáhá, když už víme, proč se pro tu danou věc rozhodneme. Neřekneme si, já musím, ale řeknu si, já to chci a rozhodl jsem se, protože. A vím ten důvod. A to, co taky hodně pomáhá, je vědomí toho, že je dobré neodkládat vždycky ta rozhodnutí, obzvlášť když těch možností je hodně, tak mě v tom pomáhá i takový obraz toho, když si představíme osla, který je v nějaké místnosti a má tam dvě kupky sena a obě ho velmi lákají, jsou velké a on neví, pro kterou z nich by se rozhodl, až v té extrémní formě je úplně vysílen a uhyne. A tak je to taky pro nás podobné v tom, že máme spoustu možností, napadá mě třeba, když bych si chtěla koupit fakt dobrý fotoaparát, tak vědomí toho, kolik těch hezkých momentů nezachytím, tím, že budu neustále porovnávat tady tyhle dvě možnosti, varianty, tak může být tím, co mi taky může trochu pomoci.
Vy už jste zmínila nějaké psychologické nebo terapeutické, či lépe řečeno terapeutické směry, které jsou vám blízké. My jsme dočetli, že je vám také blízké terapeutický přístup zaměřený na řešení. Nabízí i tento přístup nějaké nástroje, jak pomoci s FOMO?
Myslím si, že jich nabízí celou řadu. A zase záleží, kterou z těch rovin budeme zkoumat. Pokud jdeme po té rovině toho, že se mi něco opakovaně nedaří, tak může pomoci jenom prozkoumání toho, kdy to bylo lepší, kdy byla ta výjimka. Když přijde nějaký student, že vždycky večer už ví, že by chtěl jít v nějakou hodinu spát, ale neustále tam na něj blikají ty notifikace, tak se můžeme bavit o tom, jestli někdy v minulosti se mu náhodou nepodařilo jít spát v ten čas, kdy chtěl. A jsme takovými trochu detektivy, kteří hledají ty výjimky, ty možnosti, kdy to bylo alespoň trošku lepší a taky to, co nám v tom pomohlo. To je ta jedna rovina, pokud zase jsme třeba u těch sociálních sítí. Ale pokud jdeme po té rovině našich snů, priorit a hodnot, tak tam je moc hezké to, že se tam pracuje s našimi sny, které máme. A my tam zkoumáme, jak se asi v té situaci budu cítit, když ten sen si nějak splním, jak to pozná moje okolí. A ve chvíli, kdy si to představíme velmi do těch detailů, jak by ten náš život vypadal, ve chvíli, kdy se vydám za některou z těch možností, tak nás to může hodně posílit v té oblasti motivace. Ve chvíli, kdy se nám nechce, to, jak jsem zmiňovala, že víme, proč něco děláme, tak je dobré si to taky připomínat. A přece jenom ta představivost v tom může být hodně silným pohonem, silnou oporou. A velmi je užitečný ten přístup i v té oblasti nějakého koučování, kdy vůbec zorientovat se, kde já se v tom životě nacházím nebo v té věci, kterou chci nějak zlepšovat. To znamená, že si řeknu, že jsem na 5C a co to pro mě znamená, že už teda někdy to zvládám, ale pořád tady mám v téhle oblasti nějaké nedostatky. A potom taky můžeme samozřejmě mapovat, jak se nám může dařit kráčet dál s tím, že každý jistě známe různé překážky, které do těch našich odhodlání a předsevzetí vstupují. Takže to taky je dobré se nad tím zastavit a vrátit se k tomu.
Já jsem jenom si vzpomněla na knížku Zázračná otázka, tak tam je to docela dost, myslím, vysvětleno i ten přístup motivace, i to, jak vytrvat.
Mm-hmm. Jo, je to pravda, že je to takové hezké a když někdy pokládám těm dětem nebo i rodičům, tak je to něco, co jim dodá tu energii, protože nejsme najednou u toho problému, co se nedaří, ale je to hodně o tom rozzáření té naději, jaké by to teda bylo, jak já to poznám, že už se mi ten sen splnil.
Je a případně do jaké míry váš pohled na FOMO ovlivněn vaším katolickým zázemím? Třeba v pohledu na to, co je kořenem FOMO?
Tak tady tohle bych vysvětlila takovým obrazem, kdy, jak jsem mluvila o těch hodnotách a o těch prioritách a o tom, že je v tom důležité hodně to sebepoznání, tak já si nějak představuju, že v tom našem srdci zní taková melodie. A jednak někdy my neznáme nebo neumíme tu melodii poslouchat, nevíme, jak se do ní zaposlouchat. A jindy je to melodie, která je hrozně přehlušená tím okolním světem. To znamená, že je tam spoustu možností a my jsme neustále v ně a neuvědomujeme si, co je v tom našem srdci, co je to, co my bychom rádi. A někdy ty věci i víme, ale natolik jsme zahlcení těmi povinnostmi, starostmi, že zkrátka, i když o ní víme, tak tu melodii nenásledujeme. A to, co si myslím, nebo to, co já v tom mám, to, že ta melodie toho srdce, to jsou ty naše sny, touhy, přání, ale i nějaké dary, které máme. A to, co já zatím mám, je to, že ten, kdo je dal do toho srdce, je ten Bůh.
Když to ještě vezmu z druhé strany, co takový praktikující křesťan má za specifické problémy s FOMO, které se třeba neobjeví u člověka, který je agnostik, anebo který je úplně nevěřící. To první, co mě napadlo na první dobrou, bylo třeba způsob, jakým se fear of missing out překročí v určitém věku. překročí se, dejme tomu, ta puberta nebo mladší věk, protože jsou nadřazené třeba po konverzi úplně jiné otázky a pak se to nějakým backslashem vrátí v období krize středního věku, kdy najednou se neví, jak s tím, co uniklo, naložit a důsledku třeba může být to rozpadající se manželství, rozvrácené rodiny a svět, který se otočí o 180 stupňů. Je tam ještě něco dalšího, na co jsem si třeba nespomněl? A je vůbec tohle to reálný? Je to ten případ, o kterém mluvím?
Jo, v tomhle já si hodně myslím, že záleží na tom, jaký obraz Boha ten praktikující člověk má. Uhum. Může mít obraz Boha, který je ten policajt a který tam stojí a za každý ten přestupek ho nějak peskuje a kritizuje, nebo ten obraz soudce, kdy ho soudí za to, co udělal. Napadá mě i takový model opraváře, že pořád se musím nějak zdokonalovat a být lepší a lepší. Tak si umím představit, že ve chvíli, kdy člověk má tenhle obraz, tak může nějaké věci dělat, ne, je dělá právě proto, že se říká, že se třeba dělají nebo mají. A pro mě je tam hodně důležité to, jestli ten člověk ví, proč tu danou věc dělá, proč je to pro něj důležité. A je velký rozdíl, jestli to náboženství nebo ta víra je jenom nějaký soubor pravidel, které já dodržuji a odškrtávám si je, anebo jestli je to o tom vztahu s tím Bohem, ve kterém je ta svoboda.
No, ale církve v tomhle to moc často jako nepomáhají, že jo? Zvláště když teda se začne od toho, že člověk, aby si zasloužil v té církvi být, tak musí něco prostě plnit a musí to nějak vypadat. A co se dost často nepotkává teda zrovna s pubertou třeba a s mladou dospělostí.
Samozřejmě, já si umím představit, že to přesně v těchto oblastech může narážet, ale já to mám asi hodně postavené na tom obrazu toho Boha. Jaký i ti rodiče nebo potažmo ti lidé, se kterými mají ti dospívající zkušenost, předávají, protože je to věk, ve kterém jsme nějak formováni.
Takže podle vás to může být výhodou mít tu víru, ale zároveň to může ty věci mnohem víc znesnadňovat a to FOMO může být trýznivější pro věřícího. Právě podle toho obrazu Boha, který ten člověk má.
Já bych možná pak ještě odlišila víru a náboženství. Jo, že tu víru, tu vnímám v tom pozitivním slova smyslu a to náboženství, to už jsou nějaká různá i přesvědčení a záleží, jak je ten člověk uchopí.
No a jak to vnímáte vy osobně? Jste katolička, většinou s tím mají lidi spojený to, že to teda bude konzervativnější prostředí třeba. Jak jste s tím katolicismem ve svém životě naložila? S obrazem Boha v sobě.
Tak pro mě je hodně blízká ta ignaciánská spiritualita, která má velmi pozitivní pohled na člověka a klade tam velký důraz na tu jeho svobodu. A dívá se na to, že ty věci jsou tady pro nás a záleží na tom, jak nás to přibližuje anebo vzdaluje k tomu Bohu. A to je to hlavní kritérium.
Hergot. 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 Všechno, co jste kdy chtěli vědět o náboženství, ale báli jste se zeptat. Hergot. Hergot na rádiu Wave.
O FOMO, fear of missing out, o fenoménu strachu, že o něco přicházíme, se bavíme s psycholožkou Miroslavou Veselkovou.
Už jste několikrát zmínila slovo svoboda a pro mě je to strašně, vlastně je to slovo, které má širokou definici. Co je podle vás svoboda?
Tak ve vztahu k tomu fenoménu to hodně vnímám jako svobodu k něčemu. To znamená, že ve chvíli, kdy já poznám nějak sama sebe, svoje silné stránky, ale i ty limity, tak se dokážu třeba k něčemu svobodně zavázat, pro něco se rozhodnout a je to ta svoboda k něčemu, něco si v tom životě zvolit.
A když se vrátím ke slovu FOMO, kde je tam ten strach, to znamená, že aspoň pro mě evokuje, že ta svoboda tam není, že to je něco, co mě do něčeho nutí, tak v tomhle smyslu to mám chápat jak?
Jo, v tom smyslu toho, že když se vydáme na tu cestu nějakého sebepoznání, tak se můžeme postupně stávat svobodnějšími. Už jenom tím, že si uvědomíme, co je to, co nás v životě třeba nějak svazuje, tak to je třeba jedna z těch rovin, kde je ta svoboda větší, může být.
Vy už jsme zmínili knihu, kterou jste napsala spolu s jezuitou Samuelem Prývarou. Jak jste si rozdělili kompetence, jak k tématu přistupovat?
Tak zase tam bylo více rovin. Jednak ta rovina psychologická, snažit se porozumět tomu tématu z toho psychologického hlediska, to znamená, kde se to v nás nějak bere, co to znamená, jak já to můžu poznat, že to prožívám. A pak taky ta druhá rovina, jak ta psychologie může nějakým způsobem obohatit ten duchovní život, přispět k tomu.
No a když to vezmu z té vaší praxe v poradně, to první, co mě napadlo, aha, s tímhletím přístupem bude často teda vaše práce něco na pomezí pastorační práce, psychologické práce a práce duchovní, protože často, když máte křesťanské klienty, dejme tomu věřící klienty, tak budete řešit opravu toho obrazu Boha v nich zřejmě, nebo se do toho nechcete pouštět a posíláte to zpátky farářům, kteří by se o to měli postarat teda v první řadě.
Tak ono, i když v tom názvu máme, že jsme křesťanská pedagogicko-psychologická poradna, tak našimi klienty, bych řekla, nejsou vyloženě křesťané. Mm-hmm. Je tam pestrá ta skupina, ať už lidí bez vyznání nebo i různého vyznání. A řekla bych, že mnohdy my to ani nevíme, jakého vyznání ti klienti jsou. Takže někdy se stává třeba, že to téma tam sami nějak vnesou, přinesou, ale nikdy to není tak, že bychom to otevírali my. A přijde mi v tom důležité právě nějak i rozlišovat, co je ta rovina psychologická a kde už je to ta duchovní.
A kde to má pro vás hranici?
Pro mě je to ve chvíli, kdy je to o tom vztahu s Bohem. Tak to vnímám, že je větší pole působnosti toho doprovázejícího, jak se ten vztah buduje, udržuje, jaké jsou nějaké charakteristiky toho duchovního života.
Jak se stalo teda, že to slovo křesťanské se dostalo do názvu vaše poradny?
Jednak je to tím, že naším zřizovatelem je arcibiskupství a také máme na starosti školy, které jsou církevní, ale nejenom je.
Mhm. A stává se to opravdu často, že přicházejí k vám lidi, kteří třeba jsou buď jiného směru, a teď myslím jako nějakého duchovního, nebo jsou úplně nevěřící?
Jak se říká, my nevíme úplně, jakého vyznání jsou, ale předpokládám, že ano, že je to tak.
A ptáte se jich, proč zvolili zrovna vás?
Takhle se jich vyloženě neptáme. Někdy to zjistíme, když napíšou třeba přímo do té objednávky, že se k nám objednali, protože jsme ta křesťanská poradna a třeba je to pro ty lidi nějakou hodnotou.
Uhum. To mě právě zajímá, jestli to působí jako odpuzující nálepka, anebo jestli to je zajímavý spíš pro některý klienty, který třeba vůbec s křesťanstvím tolik společného nemají.
Myslím si, že to může být různé, že někomu může naskočit ten strach z toho, teda křesťané a tady, co se tady bude dít, ale nebo nějak se snažíme tím, že se to tam nevnáší, že základem je ta psychologická práce, tak doufám, že tady tohle se nějak neodnáší.
Pokud ten klient nebo klientka bude věřící, tak ten váš přístup bude trošičku jiný, rozumím. A chtěl jsem se zeptat, jestli se neobáváte toho, že v tom vašem přístupu se začne mísit ten přístup psychologický právě s nějakým duchovním a že třeba ta psychologická rovina najednou začne trošku plavat a, no, řeknu to hanlivé slovo, začne být pavědeckou.
Tak mně se třeba nestalo, že by klienti otevírali se mnou téma víry, protože já spíše zatím doprovázím a v rámci nějaké psychologické podpory a nedělám terapie, ale to je možná víc otázka na některé z mých kolegyň, které se tomu tématu věnují a kde se to otevírá, jak s tím pracují. Ale já s tím zkušenost nemám, já tam opravdu jdu po té zakázce, kterou ti klienti přichází.
No a dá se k tomu říct, já vím, že už je to zasažení trošku do té praxe, jaká paleta se vám tam sejde, co tam lidé přinášejí a co vás třeba zaujalo, že to bylo zvláštní?
No, to, kde hodně to FOMO vnímám u těch našich klientů, tak jsou takové dvě oblasti. A jedna z nich je v situacích, kdy jsou přijímací zkoušky. A je teď velký tlak na přijímací zkoušky. A často to tam nevnáší jenom ty děti, ale právě i ti rodiče. Protože to FOMO se netýká mnohdy jenom nás jako osob, ale třeba právě i těch našich dětí. A tak to je velké téma toho, že se bojí, že když se nedostanou na nějakou tuhle konkrétní školu, tak že jim uteče nějaká velká příležitost, sníží se ty jejich šance. Tak to je velké téma, to hodně řeší na Stejně tak potom hodně i když děláme testy profesní orientace u středoškolských studentů, tak tam zase je ta otázka toho, abych si vybral tu správnou školu, aby mě to bavilo. Tak to je jedna velká skupina. A pak ta druhá je, že rodiče chtějí svým dětem umožnit spoustu kroužků, a tak jdu ze školy a potom zase do kroužku a chtějí, aby měli tu nabídku co nejpestřejší. A tak se stává, že ty děti jsou unavené a i ti rodiče. A je to tím tou touhou jim toho dopřát co nejvíc.
Řeší FOMO také něco zpětně? A teď jenom navážu na to, co jste říkala, že aby, nevím, strach z přijímacích zkoušek, strach z toho, aby zvolil moje dítě zvolilo nějaké správnou školu, tak jestli zpětně pak řeší, kdybych šla na gympl, tak bych měla větší příležitosti a utekl mi tohle.
Někdy se to možná stává v těch rozhovorech třeba s těmi dospívajícími, že třeba měli vyzkoušet nějaký jiný obor v tom rozhodování, nebo že se třeba rozhodli nějakou školu, která je jednooborového zaměření a mrzí je, že moc brzy to vyspecifikovali a teď třeba nemají ten přehled. Tak třeba v tomhle kontextu mě to napadá.
Takže třeba různé zkoušení, variant, možností vlastně v zásadě není špatné. Akorát jde o to, aby člověk nebyl zahlcen těmi možnostmi a aspoň něco vyzkoušel a pak se třeba proto rozhodl. Není to tak, že se musí zavázat hned pro něco.
Jo, určitě si myslím, že obzvlášť k tomu dospívání, nějaké mladé dospělosti, přesně tady tohle zkoušení a experimentování patří. A jenom tak můžeme zjistit, co je to naše, co jsou ty naše silné stránky, kde cítíme, že jo, to je to, co mi dává smysl, to, co mi jde nějak snadno a kde naopak si řeknu, ne, tím směrem rozhodně nepůjdu.
Vy jste tu knihu napsala společně s Řeholníkem. Mě by to ještě zajímalo, nebo s duchovním, s někým taky, kdo přichází z téhle strany do styku s lidmi, na té třeba pastorační rovině předpokládám a tak podobně. Mě to zajímá z toho hlediska, jak moc může být duchovenské povolání nápomocné v nějaké prevenci, aspoň u těch věřících lidí, dejme tomu, a jestli vás napadalo dělat nějaké ty spojnice mezi svojí prací a tou duchovenskou, jestli to nějak funguje.
To, co tam nějak vnímám jako to společné, tak jak třeba ta psychologie nebo ta spiritualita může pomoci v tom hledání nebo toho smyslu života, aby ten život byl nějak smysluplný. A mají třeba v něčem i podobné nástroje, jako je reflexe, vůbec reflexe té vlastní zkušenosti. A to, kde vnímám, že se to začíná právě překlápět, je, kdy najednou začnu řešit to, že já mám nějaké touhy v srdci, nějaké hodnoty, nějaké svoje silné stránky, tak se začnu třeba ptát, jestli je někdo za tím, někdo, kdo mi je tam dal. A že tím překlenutím, nebo kdy to třeba přechází do té spirituální roviny, může být právě to, že já si začnu klást tyhle otázky a chci někoho více třeba poznat, kdo je za tím.
A vy třeba sama pro sebe musela jste si něco takového řešit? Třeba i v té duchovní rovině, když se o tom bavíme.
Jo, pro mě to bylo hodně důležité si tu hranici stanovit, protože když bych třeba uvedla jeden z těch nástrojů, který mi přijde fajn v tom hledání vlastní cesty, tak to je modlitba exámenu. A tam je spoustu psychologických principů, kdy jedním z těch kroků je třeba to uvědomit si, za co jsem v tom dní vděčná. A ve chvíli, kdy že jo, je tam rozdíl, to si můžu říct i jenom i bez vyznání nějakého. A procházím si tady tyhle momenty a ta psychologie může být v tom velice užitečná, že já si díky té reflexi dokážu vůbec uvědomit, že nějaké takovéhle momenty existují. Stejně tak v tom druhém kroce, kdy já třeba, nebo v některém z těch dalších kroků, kdy já si procházím ten den, jak šel za sebou, tak zase je tam velmi užitečná ta psychologie, protože já musím vůbec rozeznat, pokud jsme u emocí, že se ve mně něco odehrává. A ta psychologie může pomoci v tom uvědomění si, já tady něco vnímám, něco se se mnou děje a taky v tom, že to nějak pojmenuju, že jsem třeba naštvaná nebo smutná. A i to, že mě to v tom dní třeba někam vedlo. Že když jsem měla třeba dobrou náladu, tak jsem byla milejší na ty ostatní. A to, kde já vnímám, že to vstupuje ve vztahu té víře je, když to nepoužívám jako nástroj sebezdokonalování, jak být jenom lepším člověkem, ale jako ten nástroj jak dialogu s Bohem, kdy na základě toho můžu já budovat taky ten vztah.
A tedy examen je součást ignaciánské spirituality, aby jsme to ještě dovysvětlili, je to tak?
Přišlo se s tím v tom kontextu, nebo ten Ignác z Loyoli. Mm-hmm. Takže myslím, že už je to něco, co se rozšiřuje i více, i skrz tu aplikaci, co existuje.
Aha, to možná přibližte, to neznáme.
Jo, existuje aplikace Ignaciánský examen a tam je celá řada takovýchhle způsobů zaměřených právě ať už na reflexy dne, nebo i třeba na nějaké vztahy, která prožíváme. A je to něco, co už teda se dostává nejenom do povědomí křesťanů, ale všech lidí, kdo se chtějí nějak zastavit a popřemýšlet nad těmi hodnotami, nad tím, co prožívají.
Já se ještě krátce vrátím ke samotnému slovu FOMO. My jsme zatím mluvili o tom, jaké to může přinášet nějaké jako negativní důsledky, jak tomu předejít. A zajímalo by mě, jestli může to samotné FOMO přinášet i něco pozitivního. Jestli to FOMO nemůže se rovnat v nějakých chvílích motivace.
Tak myslím, že může to být motivace k tomu, aby člověk začal přemýšlet nad svými prioritami a hodnotami a uvědomil si, co je pro něj důležité. A v tom se potom dokázal víc rozhodnout. Takže myslím, že v tomhle to může být i pozitivní.
A ten samotný strach z toho, že mi něco uteče a proto jsem namotivovaný všechny ty výběry nebo ty volby nějak zohlednit, v tomhle tom nevidíte tu samotnou motivaci?
No asi záleží taky, kolik těch možností a voleb já zkoumám. Takže jestli je to nějaký počet, který mě nějak neomezuje a zvládám díky tomu fungovat, tak to může být přínosem, že prozkoumám více variant. Ale ve chvíli, když už zkoumám pořád ty možnosti a varianty a už bych měla dělat něco jiného nebo věnovat se škole, práci, tak pak už to je to, kde to může být tou stopkou.
A chápu dobře, že součástí definice FOMO je to zahlcenost, že ve chvíli to zahlcenost není, že je tam těch voleb nějak jako přiměřeně, tak už to není FOMO?
No ono vlastně nemusí jít ani o ten počet událostí jako takových, spíš o ten prožitek toho, že se bojím, že mi něco uteče. A jestli jsou to dvě události, mezi kterými se rozhoduju a já jdu na jednu, ale pořád myslím na to, že jak to, že nejsem tady na téhle druhé oslavě, tak stačí i ty možnosti klidně jenom dvě.
A ty dvě volby nás můžou zahltit.
Mm-hmm. Obzvlášť pokud jsou obě pro nás nějak lákavé.
V tom TED Talku, který jsem zmiňoval, který se FOMU věnuje, to je jistě jeden z mnoha, ale v jednom, který jsem zrovna viděl, všechno v závěru toho zamyšlení míří k takovému zajímavému bodu, který mě zaujal i z hlediska nějak spirituálního, že vlastně vespod každé té vlny FOMO je nějaká základní otázka, jestli na mě záleží, jestli jsem jako důležitý, jestli někde jsem důležitý a jestli tam, kde jsem důležitý, zrovna jsem a neměl bych být důležitý někde jinde. Což je teda podle mě dost základní otázka vůbec lidské existence. A teď, když někdo s tímhle za vámi přijde, máte tendenci mu nabídnout teda to duchovní řešení, anebo se snažíte kolem toho chodit opatrně? Jak vlastně k tomu přistupujete?
No zase používám víc ty psychologické nástroje. To znamená, že přesně ten přístup přijetí a odhodlání, tak ten tam vyloženě pracuje s hodnotami a dává nám nějaké způsoby, jsou tam různé příklady, jak já si můžu ty svoje hodnoty a to svoje místo v životě nalézat. Tak to je třeba jedna z těch oblastí. Já mám moc ráda takový jeden příklad, na kterém si to jde hezky uvědomit, zase trochu možná morbidní, když si představíme, že je nějaká nehoda, my jsme ji přežili, ale okolí si myslí, že jsme zemřeli a představíme si, že proběhne ten pohřeb, je tam nahrávka a můžou tam vystoupit nějací lidé, na kterých nám nějak záleží. A co my bychom si přáli, aby tam zaznělo, co bychom si přáli, jak nás ti lidé viděli a jestli pro někoho je to o tom dosahování právě jako cílu, tak to je rovina těch cílů, ale v tomhle přístupu je to mnohem více o tom, jestli jsem byla nějakým člověkem třeba pečujícím, nebo si mě někdo pamatuje jako někoho laskavého, hřejivého, tak to je jedna z těch cest, kterou se třeba já vydávám v té psychologické oblasti, v tom utřídění hodnot, i skrze třeba nějaké seznamy hodnot a porozumění tomu, co hodnoty jsou. Nebo mojí oblíbenou aktivitou je koláč času. Ten používáme i v rámci preventivních programů, kdy chodíme do tříd. A to je o tom, že si nakreslíte, jak vypadá váš den, kdy ten koláč představuje 24 hodin a není to ani tak o tom jít přesně ty události za sebou, ale uvědomit si, kolik času já těm jednotlivým aktivitám věnuju. A pak máme ještě druhý koláč času a ten je o tom, jak bych já to chtěl mít. Takže to je třeba způsob, že najednou tam vidím rozdíl a pak se s těmi studenty bavíme, co já můžu udělat jinak. Je nějaká cesta, jak ten první koláč můžu nějak proměnit v ten druhý. Tak to je třeba tady tenhle terapeutický přístup. A pak určitě z těch směrů, ale není to ten terén, bych se věnovala, je určitě logoterapie. To je terapeutický přístup zaměřený na to hledání smyslu a i Viktor Frankl tam přesně popisuje ty stavy takzvané té nedělní neurózy. Kdy ve chvíli, že skončí ta aktivita, ten řízený program, tak najednou třeba přichází ty stavy prázdnoty. A my můžeme mít tu tendenci shlédnout nějaký seriál, film a ještě dřív, než se třeba zeptáme, jak já bych ten čas chtěl trávit, jak to pro mě bude smysluplné.
Může si člověk od FOMO pomoci sám, anebo je třeba vyhledat nějakou pomoc druhého specialisty, tedy psychologa třeba?
Tam si myslím, že hodně záleží na té hranici toho, kdy už to vnímá on jako problém. A tou hranicí mi připadá hodně to, jak to zasahuje do toho jeho fungování. Do jaké míry já zvládnu plnit ty svoje závazky, věnovat se tomu, co je pro mě v životě důležité a vědět, kolik času teda tomu jsem ochotný věnovat. A ve chvíli, kdy ne, kdy teda se nějak snažím, vyčetla jsem nějaké rady, typy, sdílela to a nedaří se, tak pak už to může být ta fáze, kdy je dobré přizvat někoho na pomoc.
Troufnete si odhadnout, jak to bude s důležitostí problému FOMO do budoucna? Možná i vztaženo k těm sociálním sítím a jejich proměňování a vývoji. A vzhledem k tomu, jaký mají vliv a asi budou ještě mít vliv na mladou generaci.
Tak ony i ty sociální sítě se hodně vyvíjí, takže to taky uvidíme, jakým směrem se ony vydají. Ale tím, že více ohrožená skupina je právě těch mladých dospělých nebo těch dětí, teenagerů, kteří v tom vyrůstali, tak si umím představit, že bude větší a větší počet těch lidí, kteří už se narodili do toho světa, ve kterém ty sociální sítě jsou a je více a více informací, více a více podcastů, takže o to důležitější bude učit se stanovovat si ty svoje priority a taky znát sám sebe, vědět, co mi jde, do čeho má smysl se pouštět a do čeho už ne. Napadá mě zase příklad i jedné studentky, která sledovala všechny ty různé podcasty, informace, aby se skvěle připravila na nástup na vysokou školu, ale pak, když jsme se zastavili a ona to reflektovala, tak si uvědomila, že stejně není schopna všechny ty informace pobrat. Uhum. A jenom tady tohle uvědomění, jenom to, že my to tady pojmenujeme, že se to dostává do společnosti, tak jenom to vědomí, že něco takového existuje, může být taky tím prvním krůčkem, jak se z toho dostat ven.
Mirko, my vám moc děkujeme za to, že jste přijala naše pozvání do Hergotu a přejeme všechno dobré do vaší práce.
Děkuju.
Mějte se, nashledanou.
Nashledanou.
Děkujeme. Hergot. Hergot.
Hergot. Hergot na Rádiu Wave.
To byla Miroslava Veselková, psycholožka na téma FOMO a já se chci zeptat, z čeho jste měli, když jste byli tak jako v pubertě a v té úplně nejranější dospělosti, z čeho jste měli největší strach, že propásnete teda?
Já teda musím říct, že to byl opravdu strach z toho, že nestihnu přečíst tolik knížek, kolik jsem chtěla přečíst a přetrvává to doteď, takže to nebylo nic, co by skončilo.
Ale je to ušlechtilá forma FOMO, podle mě, hodně
no,
ušlechtilá.
Ale proto mám doma 2000 knih, no, tak nevím, kdy se k tomu dostanu.
To taky teda mám něco podobného, protože já už teďka vím, že i kdybych byl živ 140 let, tak všechnu svoji knihovnu neúčtu. A to mě naplňuje trošku takovým jako lehkým zpětným FOMO. A co ty, Dominiku?
No já o tom tady nechci mluvit.
Aha, tak to jsem spíš čekal, že zazní z nějakých evangelikálních kruhů. Ale s tímhletím tajemstvím se můžeme možná rozloučit a o svém problému Dominik bude vyprávět někdy třeba příště.
Ne. Ale Petře, já jsem tě hlavně chtěl ujistit, že tady seš ceněný a tady seš na správném místě mezi námi.
To jsem chtěl vlastně říct i vám dvěma já. A vy jste tu taky chtění a cenění jako naši posluchači posluchačky. Vydržte s námi i v příštím týdnu. V neděli v 6 večer na Radio Wave. Ahoj.
Máme vás rádi. Ahoj.
Hergot.
Poslouchejte podcast pořadu Hergot kdykoliv a kdekoliv. Více na wave.cz/podcasty.